Proteklog vikenda je održan sastanak sa poljoprivrednicima u opštini Sjenica koje u saradnji s Regionalnim centrom za razvoj poljoprivrede iz sela planira pružiti kompletnu podršku poljoprivrednim proizvođačima od pripreme i podnošenja dokumentacije pa do same realizacije. Predsjednik opštine Sjenica istakao da je ova priča na početku i da se ispunjava ono obećano. Želim da kažem da je SPP bila jedina stranka koja je u predizbornoj kampanji imala program razvoja Sjenica u kome je dominantan dio tog programa bio razvoj poljoprivredne proizvodnje i da je to zapravo nastavak te priče. To nije bilo puko slovo na papiru, nego mi već krećemo u realizaciju našeg programa, naravno zajedno sa našim partnerima, izlazeći iz one situacije iz prethodnog vremena kada su i seljaci i uopšte građani Sjenice bili napušteni i prepušteni sami sebi. Ono što želim da kažem i kao poruka jeste da poljoprivredni proizvođači nisu sami, da je njihova lokalna samouprava sa njima i da ćemo mi i dalje nastaviti pomoć kroz edukaciju, kroz druge vidove oblika i načina pomoći, istakao je predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić. Stručni konsultant Jovanović ističe da je ovo pomoć kako bi se dva glavna problema rešila. To su način finansiranja i bankarski krediti, jer ljudi nemaju dovoljno svog novca da bi ušli u bilo kakvu ozbiljniju investiciju. Drugi problem koji se pokazao i iskristalisao kao definitivno jasno jeste da nema plasmana za proizvode koji se proizvode na ovom tržištu. I jedno i drugo su apsurd. Prvo, ne postoji slično područje široko u Evropi sa ovakvim uslovima za poljoprivrednu proizvodnju, klimatski, voda, vazduh, nadmorska visina, čistota, svega toga. Izuzetna zanatska proizvodnja vekovima stara na kojoj mi insistiramo da se ne menja. Mi bi najviše voleli da sve ove porodice budu male fabrike, da ostanu da žive u svojim kućama i da nam prave i prodaju proizvode kao što su sir, kajmak, pršuta, paprika u Pavlaci, to jest autohtone proizvode koji su prisutni na ovom području. Poljoprivrednici zadovoljni sastankom, ističući da je Sjenica pravo blago i da konačno neko to zna i da cijeni. Put povezuje ljude, a samim tim i trgovinu bi povećao i samo treba da našu proizvodnju kalkulišemo u nove trendove, nove standarde, da se približimo nauci i potrebama tržišta i neće biti problema za naše plasmane. Po mojem mišljenju, ovaj sastanak je odličan i uz njihovu pomoć i uz konstruktivno djelovanje predsjednika opštine Sjenica, jer mislim da je njegovim zalaganjem ovo ispalo veoma dobro, da je okupio sve domaćine i ljude koji su poznati kao veliki radni ljudi, dodaje Milojko Jevljić, poljoprivrednik. Sa jedne strane čuli smo probleme cjelokupne nas proizvođača i sa druge strane rešenja za te probleme. Mesto sudara te dvije strane jeste modernizacija. Znači, glavni utisak sa današnjeg sastanka jeste modernizacija u svakom pogledu, od proizvodnje domaćih proizvoda, za sve mora da se uključi standard, završava Dino Bibić, poljoprivrednik. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.